بەرسەندنەکان خێرا و تیژڕەون لە سووریادا بە تایبەتیش لە پاش بڕیاری کشانەوەی هێزە سەربازیەکانی ئەمریکا لەو وڵاتە. بۆ زۆرێک لە چاودێر کشانەوەی ئەمریکا بە مانای بەهێزکردنی پێگەی ڕووسیایە و هەر بەو هۆیەشەوە ڕژەمەکەی بەشار الئەسەد جانی دێتەوە بەبەردا و جارێکی تریش دەتوانێت هەر هیچ نەبێت لە ناوچەکەدا بوژاننەوەیەک بەخۆیەوە ببینێت. جەنگیز چاندار، نووسەر و شیکەرەوەی سیاسی، هاوڕایە کە ڕژێمی سووریا دەکەوێتەوە سەرپێی خۆی، بەڵام ئاستی دەسەڵاتی زۆر بەهێز نابێت.
Compared to pre-events of 2011, but seemingly stronger than its alternatives.
چەندار دەڵێت بەهێزبوونی سووریا بەو ئەندازەی لێ نایە وەک سەروەختی بەر لە ڕووداوەکانی ساڵی 2011، بەڵام بۆ ئێستا بەهێزتر دەبێت لە هەموو ئەو ئەلتەرناتیڤانەی بۆ ڕژێمەکەی بەشار الئەسەد لە ئارادان. ئەم سیناریۆیانەی ئەمڕۆ لە سووریادان وەک دەگوترێ لێکچوونێکی زۆری هەیە لەگەڵ سیناریۆکانی زیاتر لە 27 ساڵ لەمەوبەری عێراق کاتێک هێزە سەربازیەکانی هاوپەیمانێتی نێونەتەوەیی ڕژێمەکەی سەددام حوسێنیان کۆتوبەند کرد، بەڵام ڕژێمەکە تا ساڵی 2003 مایەوە. جەنگیز چاندار دەڵێ کاتێک سەیری دیمەنەکانی ئەوسای عێراق و ئێستای سووریا دەکەی دەشێت لێکچوون لەو دیمەنانەی پاش شەڕی یەکەمی کەندا و پانۆراما سیاسیەکانی ئێستای سووریا ببینرێ، دەشڵێت بەڵام جیاوازیش هەن.
If you scrutinize the situation further in Syria, that would suggest that it is quite different than what has happened in Iraq.
دەڵێ گەر بێت و بە وردبینی و هەڵسەنگانیەشی زیاترەوە لە دۆسەی سووریا بڕوانرێت، ئاوا جیاوازیەکی زۆر دەبینرێت لە نێوان ڕووداوەکانی ناو و دوو وڵاتەدا. یەکێک لەو جیاوازیانە ئەوەیە لە قەیرانی ناوخۆیی سووریادا زیاتر دۆسەی تێرۆریزم باڵی کێشا بەسەر ڕەوشەکەدا بە شێوەیەک بەهۆی شەڕی دژی تێرۆریزمەوە داواکانی خەڵک لەو وڵاتەدا بۆ ئازادی و بۆ دیموکراسی بەرەو کاڵبوونەوە ڕۆیشتن. ئەمە بێ لەوەی سووریا لە پاش ساڵ 2011 کرایە مەیدانێک بۆ یەکلاکردنەوەی ململانی بەرژەوەندیەکانی وڵاتانی ناوچەکە و جیهانیش. ڕۆژی هەینی هێزە سەربازیەکانی حکومەتی سووریا چوونە ناو شاری منبجەوە و ئاڵای وڵاتەکەیان لە ناو جەرگەی شارەکەدا هەڵکرد. بۆ چەند مانگێکە تورکیا هەڕەشەی کردەیەکی لشکری دەکا لەو ناوچەیە، وەک دەڵێ لە پێناو پاراستنی ئاسایشی سنوورەکانیاندا. مۆسکۆ پێشوازیەکی گەرمی لەو ڕاگەیاننەی سووریا کردووە و بە هەنگاوێکی ئەرێنی ناودێری کردووە بۆ هێوربوونەوەی ڕەوشەکە و هەروەهاش سەقامگیری لە سووریادا. بەڵام پرسیارەکە لەوەدایە، ئایا پاش ئەم پەرەسەندنە تورکیا ئەو هێرشەی خۆی دەکات بۆ سەر ناوچەکانی منبج و ڕۆژهەڵاتی ڕووباری فورات؟
I don't think so. And there are news today that a delegation led by the Turkish foreign minister and with the Turkish intelligence chief and also Turkish defense minister.
جەنگیز چەندار دەڵێ پیوانیە تورکیا ئەو هێرشە بکات و دەشڵێت هەر لە ئێستاوە هەواڵ بڵاو بۆتەوە لە تورکیا شاندێک پێکهێنراوە بە سەرۆکایەتی وەزیری دەرەوەی تورکیا و بە ئەندامێتی سەرۆکی دەستگای مخابەراتی وڵاتەکە و هەروەهاش وەزیری بەرگری تورکیا. ئەم شاندە دەڕوا بەرەو مۆسکۆ بۆ وتوێژکردن لەسەر پلانەکانی داهاتوو. ئەمەژش بەوە دەکا بەپی ئەو زانیاریانەی دزەیان کردووە تورکەکان داوای خۆیان خستووەتە بەردەم ڕووسیاییەکان بۆ هەڵوەشاننەوەی فەرمانڕەوایەتی کورد لە ڕۆژاوا و داوای هەڵکردنی چرای سەوزیشیان لە مۆسکۆ کردووە. بەو پێیەی ڕەوشەکە دەگەڕێتەوە هەمان بارودۆخی پێش 2011، هەر بۆیە وەک جەنگیز چاندار دەڵێ پێناچێت تورکیا بتوانێت ئەو هێرشە بکات، بە تایبەتیش کە مۆسکۆ سەقامگیری و ئارامی دەوێت لە سووریادا و هەروەهاش ئایندەی پێیەدە لە سووریادا کەوتۆتە سەر ژمارەیەک فاکتەر.
Well, it all depends on a kind of an American Russian deal. If America and Russia comes to a deal to remove
چەندار دەڵێت ئەمە هەمووی کەوتۆتە سەر ڕێککەوتنی نێوان ئەمریکا و ڕووسیا، و ئەگەر مۆسکۆ و واشنگتن گەیشتنە ڕێککەوتنێک بۆ دوورخستنەوەی فەرمانڕەوایەتی پێدە لەو ناوچانە لە نێوەندی ئەم پەرەسەندانەی ئێستادا و هاتنی هەر هیچ نەبێ ئەو هێزە چەکدارانەی سەر بە تورکیان، ئیدی دەبێ پێدە چۆن بتوانێت خۆی ڕابگرێ. ئەمەش بە مانای شکستی پێدە نییە ئەگەر هاتوو شتەکان لەو ناوچەیەدا بە پێچەوانی لوانی خواستی پیدا بون و دشله اگشته چی و هر روب داد او نیه بگوتره به های حلاو به های سیاستکانی پیدا و بوا بلکو به های سیاستکانی زلیزکانی جیهان ویا و تا روسیا و امریکا.
I think that in a certain way they have to renegotiate their situation and their conditions with those who will be
جنگیز چاندار دلیه پیویست لحنگی روانگه و پیده سلنوی دانستاندن بکاتوه لسر روشو هلو مرجی خوی لگل همو اوانی بریاردل دبن لسوریا دا بتایبتیش موسکو چونکه امریکا یکان دکشینوه هر واج لگر رژیمی سوریا داو دشلت ام دانستان ننویانه پیویسته بوشیوه بیا که هر هیج نبیا خواسته سرچکانی تیادا بدی بیا تو دشله مرجنیه لم قناغه دا لسده سدی خواستکان بیندی.